Bobbining hikoyasi. 1-qism. Bobbi Franklin qo'lidagi bita bilan bazaga yaqinlashayotganda, u muxlislarning uni olqishlayotganini deyarli eshitmadi. Minbarda uning ota-onasi va do'sti Ashley o'tirardi. U yerda jamoatdan ko'plab do'stlari ham bor edi. U ularning barchasini yaxshi ko'rardi va o'yinga kelishlarini xohlardi, ammo hozir uning barcha fikrlari o'yinga qaratilgandi. Uning jamoasi yutqazadimi yoki g'alaba qozonadimi? Bu uning maktab sharafi uchun qatnashayotgan so'nggi matchi bo'lib, u butun e'tiborini o'yinga qaratgandi. Uning ushbu qobiliyati va shuningdek ajoyib o'yini uni maktab jamoalari orasida yilning eng yaxshi o'yinchisi unvoniga asosiy nomzodga aylantirdi. Bugun butun chempionatning taqdiri hal bo'layotgan edi. Maydonda to'pni qaytarish zonasida o'z o'rnini egallagach, Bobbi Bita bilan sinov tariqasida bir necha bor zarbalarni amalga oshirdi. U nima qilish kerakligini aniq bilardi. Uning jamoadoshlari 1-chi va 3-chi bazani egallay boshlagandi va endi u to'pni ichki maydondan chiqarishi lozim edi. Yaxshi zarba uning jamoasiga g'alaba olib kelishi mumkin edi. Shuningdek, xato tufayli ushbu match uning maktabdagi beysbol bo'yicha oxirgi o'yin yutqazilgan bo'lishi mumkin edi. U kaptokni past va zonadan tashqariga uloqtirdi. Derdi Bobbi o'ziga to'pni yetkazib beradigan raqib jamoa o'yinchisiga diqqat bilan qarab. U xato qiladi. Kutib tur, keyin kaptokni urib qaytar. Pitcher, ya'ni to'p uloqtiruvchi, qo'lini aylantirib, to'pni tashlashga tayyorlanayotganida Bobbi bitani ko'tarib, ovoz chiqarmasdan ichida ibodat qildi. Rabbi, sen uchun qo'limdan kelgan hamma narsani qilishimga yordam ber. Bobbi beysbolni yaxshi ko'rardi, ammo shu bilan birga o'z iste'dodi bilan Xudoni ulug'lashni xohlardi. U kutganidek, dastlabki ikkita uzatishda to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Uchinchi to'p urib qaytarilgandi, ammo yon tomon chiziqdan chiqdi. Keyingi to'p bazaning oldida yerga urilib qaytdi va faqat yaxshi o'ynagan raqib Ketcher, ya'ni qabul qiluvchi, 3-chi bazadagi hujumchi jamoadoshiga ochko to'plashiga to'sqinlik qildi. Sen uzatgan to'pni men albatta qaytaraman, deb o'yladi Bobbi raqib Pitcherga qarab. Bilaman, sen to'pni zarba zonasining yuqori burchagiga uzatasan. To'p bitaga kelib urilmagunicha Bobbi uni diqqat bilan kuzatardi. U to'pni o'yin maydonidan chap tomonga juda balandga qaratib urdi. 1-chi bazaga yugurganida Bobbi raqibning chap qanot himoyachisi yugurishdan to'xtab, tushayotgan to'pni kuzatayotganiga e'tibor qaratdi. Undan keyin to'p raqib o'yinchisining tuzog'iga tushganini ko'rdi. O'sha zahotiyoq Mike Bryan uy bazasiga shoshildi. Maydon o'yinchisi ham xuddi shunday qildi. Bobbi to'pga yetarli darajada kuchli zarba bermaganidan afsuslanib, qimirlamay turardi va Mike zarbani qaytarishni hamda hisobni tenglashtirishni istardi. To'p va runner, ya'ni yuguruvchi, hujumdagi o'yinchi bir vaqtning o'zida bazaga yetib kelishgandek tuyuldi. Changlar orasida hakamning o'ng qo'li yuqoriga ko'tarildi va shu payt Bobbi hakamning out deganini eshitdi. O'yin va butun chempionat yutqazilgan edi. Mavsum xuddi Bobbining maktabdagi beysbol faoliyati kabi tugagan edi. Raqib jamoa quvonchdan xursand bo'lardi. Bobbi va uning jamoadoshlari esa g'oliblarni tabriklash uchun birin-ketin safga turishadi. Ajoyib o'yin, ajoyib o'yin, derdi chin dildan u har bir o'yinchiga. Afsus, mag'lubiyat achinarli umidsizlikka aylandi, lekin bugun eng kuchlilar g'alaba qozonishdi va Bobbi o'zining g'amgin ko'rinishi bilan ularning bayramini buzishni istamasdi. Bir necha lahzadan so'ng Bobbining yonida mahalliy televideniya sport muxbiri paydo bo'ldi. Mahalliy gazetalar va televideniya darhol Bobbini o'rab olishdi va maqtashdan to'xtamay uni yulduz deb atashardi. O'z navbatida u hamisha ularning gaplariga e'tibor bermaslikka harakat qilardi. Garchi U bir necha marotaba sport yangiliklari uchun intervyu bergan bo'lsa ham, Bobby kamera oldida o'zini noqulay his qilardi. Kamera Bobby tomon yo'naltirilganda, sport sharhlovchisi o'z sharhini boshladi. Men yilning eng yaxshi o'yinchisi unvoniga da'vogar Bobby Franklinning yonida turibman. Bobby, sen ligadagi eng yaxshi o'yinchi eding. Sening jamoang bunday muvaffaqiyatli mavsumdan keyin mag'lubiyatga uchradi. O'zingni qanday his qilyapsan? Albatta, bugungi mag'lubiyatdan kayfiyatimiz buzildi, ammo bu ajoyib mavsum edi va men uni hech qachon unutmayman, dedi Bobby. O'tgan chempionat o'yini haqidagi bir nechta savollardan keyin sharhlovchi kelajakdagi rejalarga o'tdi. Bobby, endi sen nima qilmoqchisan? Bu har bir muxlisingni o'ylantirgan savol. Kollejda beysbol o'ynashni davom ettirasanmi? So'nggi paytlarda Bobbiga bu savolni ko'p berishardi. Aslida u buni ko'rsatmaslikka harakat qilardi, lekin kelajagi haqidagi shubhalar uni qiynardi. Men hali bilmayman, dedi u har doimgidek. U bilishni istardi, lekin Xudo unga qanday kelajak tayyorlaganini bilish mumkinmi yoki yo'qmi, bundan umuman xabari yo'q edi. Endi senga sportchi sifatida allaqachon ko'plab stipendiyalar taklif qilingandir, shundaymi? Dedi sharhlovchi. Bir nechta, deya Bobby sharhlovchining so'zlarini to'g'riladi. Ularning menga bunday qiziqish bildirayotganlaridan minnatdorman. Agar shunday qilishim kerak bo'lsa, o'ylaymanki, kollejga borish umuman yomon fikr emas. Agar Xudo mendan shuni istasa, deb ichida qo'shib qo'ydi u. Bobby uchun bu juda muhim edi. U bolaligida Masihga ishongan paytidan boshlab, har doim hayotining barcha bosqichlarida Xudoning irodasini bilishga va unga bo'ysunishga intilardi. Ammo itoatkorlik u uchun juda oddiy bo'lgan bo'lsa, Xudoning irodasini bilish aksincha juda murakkab edi. Ayniqsa hozir Bobby maktabni tugatayotganida va oldinga qarab keyingi qadamni tashlash kerak bo'lgan paytda. U qadamni qayoqqa tashlashni hali bilmasdi. Professional bo'lish haqida nima deysan? Savol berishda davom etdi sharhlovchi. Bilishimcha, bu yil sening o'yinlaringda oliy liga vakillari bo'lgan ekan. Bobby beysbol kepkasini ko'tardi va o'ylangancha peshonasini qashirdi. Axir, oliy ligada o'ynash uning azaliy orzusi edi. U bunga loyiqmi? Unga shartnoma taklif qilishadimi? Agarda taklif qilishsa, unga imzo chekish bu Xudoning irodasi bo'ladimi? Bobby bu haqda hech qanday tasavvurga ega emasdi. Beysbol kiyimini kiygan har bir bola qachondir jahon seriyasida qatnashishni xohlaydi deb o'ylayman va men ham bundan mustasno emasman, dedi u jilmayib sharhlovchiga. Men oliy liga vakillarini ko'rgandim, ammo ular hali men bilan gaplashishmadi. Agar ular menga biror narsa taklif qilishsa, men o'ylab ko'rishim kerak bo'ladi. Aslida bahordan beri u bu haqda ko'p o'ylagan edi. Biroq Xudo unga hali professional bo'lish imkoniyati haqida hech nima demagan edi. Kelasi yil umuman o'ynamasliging ehtimoli borligini eshitgandim, deya davom etdi sharhlovchi. Albatta, shunday bo'lish ham mumkin, deb javob berdi Bobby. Men ko'rib chiqayotgan variantlardan biri bu, Bibliya kollejiga o'qishga kirish va u yerda beysbol yo'q. Nahotki sen 3 yil davomida shunday ajoyib o'yin ko'rsatganingdan so'ng bitani tashlab o'z orzuingdan voz kechsang, dedi sharhlovchi. Bu fikr Bobbini xavotirga soldi. U beysboldan voz kechishni istamasdi. Lekin agar Xudo uni Bibliya kollejiga yuboradigan bo'lsa, u yerda uning sevimli o'yini bo'lmaydi. Ha, men beysbolni tashlay olaman, deb javob qildi u, umidsizligini ko'rsatmaslikka urinib. Agar Rabbim mendan shuni istasa. Sharhlovchi Bobbiga suhbat uchun minnatdorchilik bildirdi va shoshilib, operator bilan birga g'olib jamoaning to'pni yetkazib beradigan o'yinchisini topishga yo'l oldi. Shu payt Bobbining ota-onasi sabr-toqat bilan o'g'lini kutib turardilar. Garchi uning jamoasi mag'lubiyatga uchragan bo'lsa-da, ular mag'rurlikdan porlab, uni quchoqlab, yaxshi o'yin bilan tabriklashdi. Shundan so'ng u Ashley Shepard bilan yuzma-yuz keldi. Xuddi beysbol faoliyatini davom ettirish kerakligini bilmaganidek, Ashley uning rafiqasi bo'lishini xudo xohlaydimi yoki yo'qmi, Bobby buni bilmas edi. Biroq u hayotida Ashley ham, beysbol ham bo'lishini juda xohlardi. Kelajakka kelsak, Ashley xudo unga hali ochmagan sirining bir qismi edi. Bobby, Xudo bu qizga hayotidan qanday rol belgilaganini bilmagani sababli, ularning birgalikdagi kelajagi haqida sukut saqlardi. Ashley uni quchoqlab, yuzidan o'pdi. Yutqazganlaringdan afsusdaman, Bobby. Sen ajoyib o'yin ko'rsatding. Bularning barchasi unchalik muhim emas, chunki men uchun sen doimo g'olib bo'lib qolasan. Bobby Ashley'ning yuzi birdan o'zgarganini ko'rdi. U boshini Bobby'ning ko'kragiga qo'yib, yig'lab yubordi. Uning ko'z yoshlaridan hayratlanib, Bobby uni quchoqladi. Agar gap o'yinda bo'lmasa, unda nima sababdan u yig'layapti, deb fikrladi Bobby.